super pogled.
In fine vitamine.
Imamo zdrave opline.
Super vlaknine.
Zdežele, znarave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Posvetili se bomo težavam, ki jih pogosto spregledamo, saj se nam zdi tako razvoj nekaj običajnega, pa ni. Otroci, ki ves čas dihajo skozi usta, ki težko oziroma zelo počasi žvečijo, ki celo smrčijo. Zakaj gre in kako se s tem spopasti, pa boste izvedeli v tokratni oddaji, v kateri lepo pozdravljam zobozdravnico in predavateljico doktorico Aleksandro Križaj. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam.
Skoraj polovica otrok diha skozi usta, pa starši na to niso oziroma nismo pozorni. Ali to, kako vpliva tudi na rast, na razvoj, kako se s tem spopasti?
Ja, dihanje na usta ni povsem normalno, običajno ali nekako bi mi rekli fiziološko. S tem, ko dihamo na usta, imamo tudi odprta usta, imamo jezik v drugi poziciji in sodelujejo nekako, delajo mišice nepravilno. Zato je pomembno, če pri otrocih poskrbimo, ker so otroci veliko prehlajeni, jim teče z nosa in tako naprej, poskrbimo, da imajo vedno prehoden nosek in da lahko dihajo na nosek. Tukaj je pomembna ta higiena nosu in s tem mi lahko dosežemo, oziroma je naš cilj, da dosežemo, da so usta ves čas zaprta. Seveda, ko otrok spi, ko je v mirovanju, ko ne govori in je. Tako, že od samega začetka poskrbimo za nek pravilen, normalen razvoj te spodnjega dela obraza. Mi rečemo spodnje tretjine obraza, to je to, kar je pod nosom, pod usta. In s tem tudi ne sodelujejo samo obrazne mišice in mišice ust in jezika, ampak tudi nekako sama drža, se pravilno držimo, imamo mogoče zaradi tega nekoliko več težav z pokrčenim vratom in tako naprej. Tako da zelo, zelo, zelo pomembno je, da poskrbimo, da je dihanje nekako pravilno na nos, da so usta zaprta in da je jezik sparkiran tam, kjer mora biti.
Kje pa je to?
Na stropu ust, to se pravi na nebu. Prilepljen mora biti na nebu, tako da nam pomaga z tem, ko se prisesa na nebo, pomaga držati celo spodnji del obraza, spodno čeljustnico in težo jezika, kar ni majhno. Okolikor ni tam prisesan, s časoma, ko se spozabimo, ko smo utrujeni, ko spimo, se usta odprejo, razprejo, jezik se razleze nekoliko čez zobe in seveda, ko ležimo, ko spimo, mogoče, če ležimo na hrbtu, tudi zdrkne nazaj v grlo in nam zapre dihalne poti.
Do 10% otrok smrči vsako noč občasno, celo tretjina. Smrčanje seveda se nam ne zdi nič takega, nedolžno, ampak lahko je verjetno opozorilni znak kakšnih težav. Kateri problemi se skriva za tem?
Ja, do smrčanja pride zaradi tega, ker imamo neke zožene dihalne poti. Treba je poiskati, kje. Pri otrocih so to lahko povečani mandli, žrelnica. Na to s časoma, če je tako otrok veliko prehlajen, s časoma tudi takrat, ko nima težav, razvije neko razvado drže odprtih ust. In nekako ne razvije pravilne mišične funkcije v tem delu obraza in usta. Tako da je potrebno biti pozoren, vsekakor najprej prehodnost dihalnih poti, če so to kakšne težave, alergije in tako naprej, da se z njimi soočamo, sopadamo, da poskrbimo za dnevno higieno nosu. In kasneje, če se razvije nepravilen vzorec, da ga tudi odpravimo. Odpravimo ga pa lahko tako rekoč zelo naravno. Poskrbeti moramo, da začnejo te mišice pravilno funkcionirati. Zato imamo določene vaje, ki se jih lepo po stopnjah, po korakih naučimo pravilno najprej položaja, kako pravilno v mirovanju, nato v gibanju. In taki otroci pogosto jih prepoznamo, ker imajo odprta usta, se mogoče nekoliko več slinijo. Ne?
Verjetno, ker je pač jezik na napačnem mestu, potem se vaš čas izloča slina. Ne?
Tako. So nekako tako, če bi primerjali, da bi imeli dva otroka, počasi jejo in mečkajo s tisto hrano in ta hrana je vse povsod. So lahko tudi težave, ki se govor ne steče lepo. Prve težave, ki se pa lahko pojavijo, pa da dojenje ne steče lepo. Že v prvih dneh. A ne? Tukaj pa se lahko zgodijo tudi nekatere nepravilnosti, recimo preveč priraščen jeziček, preveč priraščena ustnica in nam onemogoča neko pravilno naravno funkcijo, ki bi drugače lepo stekla.
Se pravi, sploh še ni težava v nosu in prehodnosti, pa že recimo nekatere mišice niso dovolj krepke, da bi držale ali kaj, se pravi tudi ta jeziček.
Tukaj na začetku gre za to, da mogoče neka anatomska ovira oziroma neki preveč priraščen jezik onemogoča, da bi se gibal po ustih tako kot bi bilo potrebno. Tako. Seveda pri nas v Sloveniji večinoma v porodnišnici poskrbijo že za to, da če ima otroček prekratek, je preveč prirasel jeziček, a ne, da to pretoves, ki je pretesna, prekratka, prerežajo, ne, tako da dojenje lažje steče. Vendar se še zmeraj zgodi, a ne, da mogoče kakšna mamica reče, joj, to je pa poseg, pa ne bi. Vendar kasneje to prinese za sabo precej več težav, tako da to vsekakor je nek poseg za tako majhnega otroka popolnoma neboleč. In
neopazen skoraj, da.
Tako.
Rekli ste zapravi, da je lahko potem posledica, če je ta funkcija nepravilna tudi v govoru, ne? To se pa res rado potem pokaže in pa tudi v izraščanju zob.
Ja, seveda pa neka nepravilna funkcija, ki ustraja dalj časa. To se pravi, da mišice ne delujejo tako, kot bi morale in da niso na svojem mestu, prinese s časoma tudi v samem razvoju, ker vsaka mišica tudi zelo vpliva na razvoj kostnine, temu rečemo skeleta, to se pravi na obrazne kosti. In če ni jezik na nebu, on ne poskrbi, da se ne bo pravilno raste v širino, ampak ostane ozko, kasneje imamo premalo prostora, da se razvrstijo vsi zobje, lahko imamo tudi premalo prostora, da bi kadarkoli z vajami posedili jezik tam, kjer mora biti. A ne?
Celo toliko.
Tako. In taki otroci kasneje vedno potrebujo neko kompleksno ortodontsko terapijo, ki včasih ni samo korekcija za aparati, ampak tudi potrebujo kirurške posege po zaključeni rasti. Tako da lahko tako nedolžno dihanje na usta, odprta usta, neprehodne nos dalj časa, lahko pripeljajo do nekih vzorcev, ki ustrajajo, predolgo ustrajajo in zaradi tega kasneje imamo skeletne nepravilnosti. To se pravi, imamo nepravilne sorazmerja v velikosti čeljustnic, kar pa za sabo prinese tudi nepravilno držo. Ne. Kaj je še tukaj zelo pomembno? Ne? Kadar dihanje ni fiziološko, naravno, kadar požiranje ni naravno, kadar govor ne steče, kadar jezik ni fit, kot bi moral biti. Ne. Tak otrok se tudi ne uspe po noči naspat, ker je moteno dihanje, ni zadosti kisika, se ne spočije, pogosto so otroci lahko nemirni, ne dosegajo uspehov v šoli, kot bi bilo potrebno in pogosto jim tudi kakšne, jim pripišejo tudi kakšne, se pravi, motnje v obnašanju, motnje v vedenju predvsem, kakšne hiperaktivnosti. Vendar tudi mi, če ne bi se vsak večer naspali in spočili, tudi mi bi verjetno imeli neke motnje v vedenju in obnašanju, kar se tudi pokaže kasneje v starosti. ljudje, ki leta in leta ustrajajo z nepravilno mišično funkcijo v tem modelu obraza, pogosto razvijajo ne samo smrčanje, ampak tudi druge težave, kot so težave z dihanjem po noči, mi temu rečemo nočne apneje, ki se prekine dihanje. In taki ljudje so res bogi, utrujeni, čez dan ne morejo delati, ne morejo, se jim spi v službi.
Za volanom.
Za volanom in tako naprej.
Se pravi, kar nekaj težav, počasno žvečenje, slinjenje, jezik med zobmi, to so neki znaki, ki jih lahko, se pravi, pripišemo neki fazi odraščanju, v resnici pa gre za miofunkcijske nepravilnosti. Se pravi, starši lahko ukrepamo, lahko spodbujamo, naj otrok zapira usta, tudi s tem čiščenjem nosu lahko ukrepamo. Koliko časa pa je potrebno, da se ti vzorci spremenijo? Kaj opažate, recimo, pri otroku, v kateri starosti je najbolje, da ukrepamo?
Je zdaj najboljša terapija na začetku je, če dojenje dobro steče. Ker že samo dojenje je neka miofunkcijska terapija. To se pravi, poskrbi, da mišice tega dela obraza začnejo pravilno delovati, se krepijo, spodbujajo pravilno rast obraza in tako naprej. Kasneje pa, ko otrok začne rasti, jest trdo hrano in moramo pa poskrbeti dejansko, da otrok nima neprehodnega nosu. To se pravi, da mu omogočimo, da bo začel, da bo dihal normalno na nos. Vkolikor to ne uspemo, se bo skoraj vedno nekako prišlo do drže odprtih ust in nepravilnih mišičnih vzorcev. In otroci, ko so zelo majhni, težko sodelujejo pri nekih težkih, zahtevni, niso težki, ampak pač zahtevni vzorci vaj. Tako da na začetku jim samo pomagamo z starši, pomagamo z neko skrbjo, da poskrbimo, da je nos zaprt, jih nekoliko majhne otroke, če jih požičkaš po bradici, bo takoj dobil nek sesalni, bo začel požirati, zapirati usta. Z nekimi takimi majhnimi gestami lahko spodbudimo in pomagamo, da jih opomnimo, da so usta zaprta. Ukolikor se ta vzorec ne razvije pravilno te mišičnih gibanja in položaja jezika in tako naprej, pa otroci z vajami lahko nekako lepo sedelujejo tam okrog 5., 6., 7., tako da so že zadosti resni, da pristopijo k nekemu takemu, ko rečeš, ne boš požaral kozarček ali požirek vode, tako da boš ulovil tisto vodico med jeziček in nebo in odprl usta, pač je neki zahtevnih trikov, ki jih premajhen otrok težko
razume.
Tako da najprej se začnejo neke enostavne vaje, ki so primerne za otroka, kasneje pa nekoliko bolj intenzivne, da to spravimo v neko pravilno funkcijo.
In lahko se že v kratkem času vidijo spremembe?
Ja, najprej nekoliko tednov človek potrebuje, da se ozavesti, da ve, ki ima jezik, kako mora stisniti ustnični obroč, kako mora požreti. Tako da potem, ko pa se to ozavesti, pa je pomembno samo vaja in trening, več ponovitev, ko naredimo, ampak v nekaj tednih mi zaključimo s to terapijo ponavadi v 3-4 mesecih. Tako da v nekih tednih so izboljšave. Sploh, ko se nekdo zaveda, takrat se zelo hitro, nekoliko več je potrebno pa vaj, da tudi takrat, ko ne razmišljamo, ko spimo, ko smo v mirovanju in čisto sproščeni, da funkcije stečejo brez razmišljanja v pravi obliki, v pravi smeri.
Ves čas, ko govorimo, razmišljam, kje imam jezik. Verjamem, da tudi poslušalke in poslušalci se kar naenkrat ukvarjajo z nečim, česar niso navajni spremljati pri sebi, ampak prav je tako, temu so tudi namenjene svetovalnice. Doktorica Aleksandra Križaj je gostja v naši svetovalnici. Danes govoriva o težavah, ki se pojavijo pri otrocih, ampak tudi pri odraslih se potem pozneje odražajo različne Težave, če se teh stvari v otroški dobi ne uredi, namreč dihanje skozi usta, počasno žvečanje, tudi smrčanje, ja, smrčanje je pogost pojav tudi v odrasli dobi in kot ste dejali, doktorica Aleksandra Križaj, problem je, ker se potem po noči ti ljudje ne naspijo. Se pravi, ne le otroci, tudi odrasli, pri njih odkrijete en kup težav, verjetno marsikatere težave šele potem, ko so na stolu pri vas.
Ja, seveda ta nepravilna funkcija in položaj mišica ne vplivajo na razvoj obraza, tudi na obliko obraza, na estetiko obraza, vsekakor pa tudi na neke življenjske funkcije. V odrasli dobi pogosto dobimo, pridejo k nam ljudje z težavami ali zaradi mišičnih bolečin, ker niso razvili pravilnega vzorca, kako v mirovanju sproščeno imeti usta zaprta, brez da aktiviramo mišice. Se pravi, zato, da bi ne bi hodili z odprtimi usti okrog po svetu, tiščijo zobi skupaj, se pravi, uporabljajo ne mišice, ki zato niso namenjene, se pravi, žvečne mišice stiskajo, dobimo stiskače, škripače, a ne? Dobimo tudi take, ki z odprtimi usti hodijo okrog.
Že nadaleč jih opazite, verjamem.
Taki ljudje v obdobju, to se pravi po nekem 45. 50. letu, prihajajo z resnimi težavami. Ponavadi pridejo s težavami ali ker imajo občutek, da jih boli čeljustni sklep, težko odpirajo, se pravi, ves čas tiščijo te mišice skupaj, so toge.
V krču nekakšnem, ne?
Tako imajo prekomerno obrabljene zobe, ker škripajo, ali se celo zaradi stiskanja polomijo svoje zdrave zobe. A ne? Tako do te mere polomijo, da včasih jih se ne da popraviti, da jih je potrebno izpuliti. Na to neka skupina je tudi takih, ki imajo resne zdravstvene težave. To se pravi, ker se ne naspijo, so utrujeni, nekako se teža začne dvigati, pritisk, tudi imajo večje število, večji procent sladkornih bolnikov. Ne. Povečan holesterol. Vsekakor pa oni to nekako gledajo tako, da ali partner ne more spati zraven mene, dajte mi pomagati, ali so se pa že nekoliko pozanimali, a ne, pa rečejo, sem utrujen, po noči imam apne, to se pravi, pauze med vdihi, predolge pauze med vdihi, ali celo povejo, me boli vratna hrbtenica, me boli glava, glavoboli. Vsekakor niso, kadar smo že starejši, ne, se nimamo več samo ene težave, ne rešujemo samo enega problema, ponavadi rešujemo kompleksno. Porušen ugriz, zaradi tega, ker so si uporabili zobe, polomljene zobe. Na to rešujemo tudi dihanje čez nos, to se pravi. Ljudje imajo lahko neprehodne nos, ne morejo dihati čez nos, ne, ali zaradi alergij, ali zaradi nekih...
Fizičnih ovir tudi.
Fizičnih ovir, ne. Nekih kosti v nosu, ki pač preprečujejo, da bi dihanje tekoče teklo na obe nosnici. To kasneje pa tudi, če predolgo jezik ni aktiven in ni fit, postane jezik lahko tudi dvakrat večji v ustih in zapira ves nek prostor. Se on razleže, kada jaz rečem, kada si cel življenje v fotelju, ne? Se razležeš čez one meje fotelja. Tudi jezik se razleže čez se zobe in česa, ne. In najde neko svojo pot ali svojo pozicijo. Ali se usede na ustno dno, a ne, in nam tako se, ko na zunaj pogledaš, tako obraz, a ne, ima podbradek, ker jezik leži tam od spodaj ko kepica, a ne. Ali se pa usedajo med zobe, a ne, takrat nam pa pokvarijo ugriz.
Se pravi, med obe...
Med zgornje in spodnje zobe nam pokvarijo ugriz, se pravi, ali zobčki ne pridejo skupaj zgornji, mi temu rečemo odprt ugriz, a ne? Lahko je to spredaj, lahko je to pri strani, levo ali desno, ali na obeh koncih, tako. In takrat celo življenje obremenjujemo oziroma žvečimo samo z določenimi zobmi. So tudi taki reveži, ki žvečijo samo z dvema zoboma zadaj, recimo. Samo sedmice so v stiku, vse ostalo je odprti ugriz. Ali obratno, ne, so samo sprednji zobje lahko, zadaj pa. Tako da vsekakor ta funkcija, ki ustraja, ne, pozno v, jo ne odpravimo v otroštvu, ne, nepravilno funkcija in položaj mišic, ki jo ne odpravimo v otroštvu, zelo lahko, zelo, zelo vpliva na pač celo življenje. In kasneje tudi neke težave zdravstvene, ki jih pol moramo reševati na večjih nivojih.
Ja, skupom tablet ponavadi. Sicer pa, se pravi, ta terapija, ki steče, je kar lahko učinkovita, že pravite v nekaj tednih. Kaj so to vaje ali je potrebno tudi kirurško poseči?
Ne, to so preproste vaje, ki jih lahko včasih, večino vaj lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli. Ne, za nekatere vaje imamo pa pripomočke, kot je voda, kot kakšne majhni pripomočki, da omogočimo mišicam nekoliko več moči in aktivnosti. A ne? Popolnoma neboleče, v bistvu za otroka je to celo zabavno. A ne? Seveda, če ni to neka prisila in ki jo starši pod prisilo in stresom izvajajo nad otrokom, so lahko tudi zabavne stvari, nezabavne postane, ampak vsi so zabavne in z lahkoto stečejo, ker so tako tudi zasnovane, grejo lepo po zahtevnih korakih, to se pravi najprej prva stopnička, druga stopnička, tretja, ne skačemo iz prve na deseto takoj, ne? Zdaj bo kdo bo više skočil, a bo skočil. Tako da je to zelo, zelo enostavno.
Imava že telefonski klic, Anica iz Kopra je poklicala. Lep pozdrav, Anica.
Ja, dobar dan. Imela bi vprašanje, kako rešiti problem, če si ti tanjšajo oziroma, da si drsaš spodno čeljus, spodne zobe in se ti zdaj pač tanjšajo. Ne? Pri starejših ljudeh, ali je možna še kakšna pomoč tukaj ali ni več?
Vsekakor, ne. Vsekakor, to se pogosto dogaja z starostjo. Tako kot sem povedala, če imamo nepravilno postavljene zobe ali premalo zob ali vključujemo tudi mišice, ki bi morale biti čez dan sproščene, tudi tokom dneva, ne, si nekoliko bolj obrabimo svoje zobe. Take zobe mi lahko nadgradimo z različnimi postopki, imamo različne možnosti. Temu mi rečemo kot neka rehabilitacija ugriza. To se pravi, na vaše zobe dodamo manjkajoče tisto, kar je zmanjkalo z leti, a ne, na različne načine. Ali samo prilepimo, ali mogoče tudi, če smo preveč poškodovali zob, a ne, tudi mogoče s kakšnimi protetičnimi nadomestki, ali z mostički, če vam kakšne zobe manjkajo. Ne. Tako da to se danes da lepo rehabilitirati, a ne.
Ampak ta težava drgnjenja?
Ta težava drgnjenja, a ne, je treba pa pogledati, zakaj in kako in odpraviti vzroke. A ne. Pri starejših ljudeh je lahko vzrok, tako kot sva mi dve povedali, a ne, neki mišični aktivnosti, včasih je pa lahko tudi vzrok zaradi tega, ker imajo premalo zob. A ne. So izgubili kakšnega, enega, dva, pa reče, se jih imam še zadosti. Ampak vseeno se je ugriz porušil in so se začeli obremenjevati ostali zobje več, kot bi bilo potrebno oziroma hitreje obrabljati.
Tako, ampak da tudi, ta oseba ima vse zobe svoje.
Tako, tudi tukaj se da, ne, pravim se, ta manjkajoči del zob se doda na lastne zobe. Ne? Pač čim manj invazivno, z čim manj invazivnimi postopki.
Odvisno, se pravi, zobje so, manjka. Samo niso več veliki, gospa Anica, a ne?
Ja.
Tako, in okoliko se vidi, da je šlo za neko prekomerno mišično aktivnost, je on pač taka oseba primerna za miofunkcijske vaje.
Ja, se da rešiti tudi na ta način, da se potem res v prihodnje, se pravi, zobje ne uničijo v celoti. Ta terapija v Sloveniji še ni prav znana. Vi ste jo začeli na kliniki Križaj. Kako ste to ugotovili in...
Že vrsto let nazaj, a ne, jaz sem se že pred leti, mnogo leti začela ukvarjati z ljudmi, ki smrčijo. In tukaj not je veliko različnih vzorcev oziroma razlogov, zakaj smrčijo, zakaj prihaja do nekih težav. In v tem je en velik del ljudi z miofunkcijskimi težavami. In vsekakor pol, ko se začneš ukvarjati z eno kompleksno stvarjo, moraš nekako pokriti tudi vse ostale, vse probleme, zaradi katerih lahko pride do tega. Tako da, to je bilo bolj iz naslova odrasle populacije. Kasneje pa vsekakor tam, kjer rabijo otroci, tam lahko naredimo največ in najbolj na dolgi rok.
Marta je z nami, dobro dan.
Dobar dan. Jaz sem stara 72 let, 73 bom dopolnila leto. Sem spolna še iz mladosti, da imam odprto gris. Lani da so mi dva zoba odlomila na levi in desni strani zgoraj in mislim, da je mogoče petica to. Zdaj bo treba korenina v obrat. Potem pa sem vprašala, kako mi bodo zobe nadomestili z mostičkom, ampak bom morala 3 leta čakati, rekla zobozdravnica, da so taka pravila. Kaj lahko naredim ta 3 leta, ker težko grizem.
Ja, hvala lepa, Marta, za vprašanje.
Ja, težko rečem, kaj vi točno potrebujete, ker ste mi dala zelo malo podatkov, ampak verjetno tam, kjer hodite k zobozdravniku, imajo dolge čakalne dobe. Mogoče se lahko pozanimate, kje so čakalne dobe krajše, če mogoče lahko, z katerega konca Slovenije ste rekla, da ste z Kopra?
Novo mesto.
Aha, Novo mesto. Pogledate, če so kje čakalne dobe krajše, Če vam je to dostopno oziroma ni predaleč. To je prvo, kar se lahko pozanimate, Drugače pa neki pripomočki za to, da se vam ne poruši do konca ugriz, so lahko neki aparatki, ampak spet, če boste čakala pri istemu zobozdravniku za se to podobne čakalne dobe, ki to spade v storitev zobozdravstveno, tako da verjetno ne boste dosti dosegla časovno,
Ja, Marta, hvala lepa. Se pravi, uspešno iskanje krajših čakalnih dob, drugega vam ne moremo svetovati v tem trenutku. Pri zobozdravstvu je pač tako, da nekaj je koncesije, nekaj je zasebništva, se poznajo čakalne dobe, razlike.
Ja, vsekakor.
Ja. Dobro, pri miofunkcijski terapiji se marsikaj da narediti z vajami, to lahko rečemo, če ne bo šlo drugače, je treba ukrepati tudi kirurško, tako da doktorica Aleksandra Križaj morda en sklepna misel pri koncu oddaje sva.
Ja, moja želja oziroma moje nekako poslanstvo je, da okolikor lahko na zelo neinvaziven način, to se pravi z nekimi fiziološkimi vajami, nekimi normalnimi vzorci, pomagamo, da jih pridobijo ljudje, pomagamo čim širši populaciji in jih osvestimo čim več ljudi, da je to pravilna funkcija, je enako kot če korak, naredimo korak naprej in hodimo lepo naprej, ali naredimo enega naprej, dva nazaj, pa nikamor ne pridemo. Enako tukaj v tem delu obraza je pomembno, da so ti koraki pravilni, da je mišična funkcija pravilna, kar nam kasneje prinaša normalen razvoj otroka, normalen razvoj obraza in kasneje precej bolj zdravo populacijo, kasneje v letih. Čim več ljudi se tega zaveda, čim večjim ljudem to uspemo povedati oziroma da uspejo slišati, bomo mi zadovoljni, bo naše poslanstvo izpopolnjeno.
Hvala lepa, se pravi dobro žvečenje pri otrocih, dobro dihanje in potem se marsikatera težava lahko v odrasli dobi ne razvije. Hvala in vse dobro.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Super vitalci na pomoč!
Za super pogled
in fine vitamine
imamo zdrave opine,
super vlaknine,
stežele z narave,
zdravi varuhi prebave,
s energijo 100 na uro
in super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.